I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Du jo aktuell med JNS in the fast lane. Hvor, altså sånn, du produsent og du rapper. Hvordan går den brøken for din del mellom hva som viktig, hva som fokuset, hva du vil være?
Altså det jeg har jo fått det spørsmålet hele, skal man si, karrieren min liksom, så jeg har fortsatt ikke noe sånn veldig sånn klart, konkret svar på det, men jeg føler at når jeg i artistmode, så jeg 100% i artistmode, og når jeg ikke jobber på et prosjekt, mellom prosjekter, mellom konserter og sånne ting, så det 100% produksjon, men det liksom.
Men hvis du måtte velge?
Nei, jeg tror nok jeg hadde valgt produsent mer, fordi jeg produserer jo alt som jeg gir ut som artist selv. Ja. Det en veldig sånn integrert del av prosessen min, at jeg alltid produserer, jeg alltid toucher opp liksom produksjonen, vokalen, alt. Ja. Så ja, det hadde nok vært produksjon liksom in the long run. Det jo der jeg tjener pengene mine også. Det jo ikke på liksom Spotify streams.
Ja, for sånn sett så jo artistbiten en litt i veien for pengene dine.
Ja, men jeg opplever ikke det da.
Nei.
Fordi at jeg opplever bare at det gir meg inspirasjon til å produsere, til å jobbe med andre.
Sant.
Og der noen ganger så har jeg det behov for utløp på å liksom lage den musikk som jeg vil lage 100%. Jeg kjenner ikke alltid at det jeg kan lage, eller det jeg har lyst til å lage, det artistene vil lage. Mm. Da ikke jeg han fyren som bare, jo, men vi gjør sånn som jeg vil hver gang.
Så, men litt.
Ja, man må jo styre litt da.
Ja.
Men hvis jeg i studio med T-section for eksempel, så sier ikke jeg sånn, jo, dere må rappe på sample.
Selv om jeg hadde elsket det.
Ja, jo, skjønner jeg med. Men bare sånn for å sette på spissen da. Ja. Så det jo.
Det burde du egentlig gjøre som skive.
Ja.
Lagde sånn core JNS beats, og så fått alle du jobber med til å rappe på det, så de må inn i din box.
Det hadde vært dritkult.
Det hadde vært grovt.
Ja, faktisk. Ja, altså, men jeg har jo hatt forsøk på å putte rappere på sånn type beats også.
Ja.
Men da har det vært litt sånn prøver, og så det sånn, kan sette på noe annet, eller kan sette på noe. Og jeg tror det litt sånn kombinasjon av tempo, hva slags flows du må skrive på sånn type beats, som ikke så vanlig i dag.
Ja.
For folk vant til ganske kjappe, altså i hvert fall mange av kidsa nå, som liksom, eller jeg kaller det kids da, men det 20-21 eller whatever.
Ja.
Men liksom,
de som kaller oss dinosaurer.
Ja. Men de skal dit en dag de også, det går greit. Men jo, mange av de jo vant til å, ikke sant, folk har skrevet på hva det Aden og Asme type beat liksom, for eksempel, som jeg synes liksom, selv om, altså, respekt til det de har fått til, men det ikke min ting i det hele tatt, liksom, for meg da. Så det og det et helt annet tempo, det en helt annen type måte å rappe på, for beaten går veldig kjapt. Hvis du setter på for eksempel, hva den heter, A36, ja. Det jo liksom, egentlig, det jo egentlig Eminem, Guess Who's Back, eller hva heter det, altså, det jo sånn type beat egentlig, hvis du tenker på det. Ja. Eminem show beats liksom.
Men det jo veldig over i den dance-tempoet, ikke sant? Det kommer fra franske Jewel, og det er jo det Balenciaga gjør nå, jo akkurat det. De har bare vært smartere enn alle norske rappere, hoppet på den waven.
Du smart fordi det blir suksess av det? Eller handler det om å gjøre, altså integritet handler om hva du har lyst til å gjøre? For min del, jeg har liksom gått mer tilbake til det jeg liker, enda mer, som liksom 70 soul samples, sakte rapping over sakte beats, hvor jeg kan høre hva de sier, ja. Hvor jeg kan fucking plukke fra hverandre hver eneste bar.
Men nå jo det jo også I tiden igjen, da.
Ja.
Altså, det gjør det jo enklere at liksom, og det ser du jo nå sånn, ja, det prosjektet du gjør med Lars, som jeg jobber med, eller om det den der revivalen med Tøyenholding, eller Griselda, det jo mye faktorer der I det UG gjør om dagen.
Ja.
Det jo liksom en veldig sånn, og det jo det, eller Tyr, ja. Det waven som Tyr på nå, det jo sånn at, det jo...
Jeg vil jo ikke putte Jeg digger Tyr da, men jeg vil ikke putte han I den kategorien.
Men de siste låtene nå, mye av det som kommer veldig på den.
Men han kunne ha gjort det da. Ja. Han kunne ha rappet på sånne slow beats, ja. No question liksom. Der tror jeg ikke det handler om mangel på ferdigheter, men jeg tror det mange som ikke klarer å flowe mer. For eksempel da, folk kommer sikkert å grille meg etter det her, men for eksempel Yasin, jeg hørte han gjorde noe Jeg husker ikke hva låta etter gang, men han gjorde en låt eller to hvor han forsøkte å gjøre litt mer sånn soul sample greier. Jeg tror det var tidligere I år eller fjor. Og det bare, flowen hans var bare for basic, ass. Det bare funket ikke over de beatsene, synes jeg. Nå kommer jeg til å bli drept, jeg vet det. Men det liksom noe med det. For meg har det alltid gode rappere handler om at du mestrer forskjellige typer flows, da.
Ja.
Det betyr ikke at du må gjøre den flowen. Du må bare være I stand til å kunne det. Og det liker jeg med Lars Javelli, han har den evnen. Sammen med Oscar Blessen, du kan høre at han har lært seg å rappe, liksom. Skjønner jeg mener. Og det ikke alle som gjør det, mange hopper bare på det som hipt nå, og så med en gang trenden endrer seg, så ikke sikkert de klarer å...
Vær med videre.
Ja, skjønner du hva jeg mener.
Men hvordan det å være... For liksom, veldig mange unge artister nå, de kommer jo, du nevnte det, type beats, ikke sant? Det det de... Det det de på, det det de gjerne blower med,
ja.
Og så kanskje så du første ekte produsenten de I studio med.
Ja.
Hvordan den transition der liksom? Fordi de jo vant til å plukke en låt på YouTube som nesten hit uten dem.
Mm.
Og så skal de komme og lage noe fra scratch. Det må jo være litt sjokkart da.
ja. For eksempel da jeg jobbet med Diosino I starten, så hadde de ideer til låter som var skrevet til YouTube-beats.
Ja.
Og da brukte vi det som referanse, og gjorde vår egen liksom, greie på det, og jeg synes det funket dritbra. Men det liksom, jeg har ingenting imot å gjøre det, så lenge det men da vil jeg jo på en måte gjøre det til noe jeg liker uansett.
Ja, ikke bare reprodde liksom.
Nei, for da det jo også, da kan du jo bare lease den biten, eller liksom.
Ja. Altså,
Folk leaser jo de samme beatsene og bruker de samme splice loopsene og de der Kapow og 2G, de hadde en ny låt I sommer. Jeg husker ikke hva den heter.
Den Sør-Afrika låta.
Ja, stemmer. Ja.
Men den hørte jeg snakket med Rykkenfella om det,
ja.
Og han også sa det samme, ja, men den jo bare en splice loop som alle har hørt.
Ja.
Men det han sa var at det var første gang han hørte noen knakk koden på den loopen, for det mange som har prøvd på den samme, og det her var første gang noen har vridd den til å faktisk bli altså folk har hørt potensial I den men det var første gang den satt da
ja det ble dem sin loop på en måte men det jo litt sånn, hva skal man si det funker jo for dem I det tilfellet det det kult, men det jo litt kjedelig når alle har de samme toolsene det det jeg likte med back in the day når vi begynte å lage beats, det var at liksom hvis du hørte på en Pharrell beat så hadde du ikke du hadde ikke de Neptunes-trommene, du hadde ikke Timberland-trommene. Det var unike lyder som bare de hadde, eller som de hadde fått av noen, ikke sant, I gamet et eller annet sted.
Men en splice loop jo per def nåtiden sample på, så det jo samples jeg hørte til død, altså, det jo noen sånn kjente samples som jeg bare, bro, det finnes 700 versjoner av det samme samplet.
Absolutt. Men dette kanskje mer på mikronivå da, at liksom trommelyder, fordi at alle bruker de samme trap-trommene de siste årene liksom.
Ja.
Fordi at det det som, man bruker ting som ligger på splice, man vil gjerne lage noe som høres ut som det som popen nå. Mens før så var det litt sånn, du hadde ikke de trommene, du hadde ikke Heatmakers sine trommer, du hadde ikke Just Blaze sine trommer. Så det var liksom... Da måtte man prøve å knekke eller finne ut av det selv da.
Ja. Jeg hørte faktisk et intervju med en sånn en eller annen, nå husker jeg ikke hva han het, noe veldig sånn generisk norsk navn, men han var transprodusent fra Finnmark. Okay. Sikkert, det blir sikkert jeg rivet alle transfolk, men,
alle skal bli
men han... Han lette etter de lydene I mange år, og så fant han ut at alle transfolk bruker lydkittet til en eller annen sånn der demo-CD til et eller annet program, okay. og der var den lyden, han bare, what the fuck, her har jeg kjøpt liksom synter I alle år, og liksom lett etter de lydene, og så bare var det den jævla demoen som følte med et magasin da. Digresjon.
Men deilig nerding det. Ja. Men det jo, altså, etter endre det som du sa da, det handler jo om hva du... gjør med det uansett. Ja. Så du kan bruke, om alle bruker samme loopen, det noen som kommer til å lage noe fett ut av det til slutt.
Jeg synes det gøy med de der TikToksa, med, noe, med en kid som har funnet ut at en eller annen kjent låt har en splice loop, ja. Og de sånn, skal expose.
Ja.
Og så blir jeg sånn... Det jo, og det jo en litt sånn gjenganger det også, hvor historieløse folk
Mm.
Så nå går det jo sport I sånn, ah, men det derfra, eller det derfra.
Mm.
Og så kan de si sånn... det her har du tatt fra den og så jeg sånn nei, det er 40, 40 år historie på det der ene greia der alene da jeg så når Snowboys gjorde musikkvideo med Adrian Selva og så drar vi kjørte sånn golfbiler og sånn og så bare, dere har tatt det fra Taiga og jeg bare, ok
jeg tenker I hvert fall på Diddy og Mace sikkert noe før det,
det bare det som funnet at nå liksom sjangeren blitt så gammel at folk bare, det de har sånn 3 års perspektiv og så bare, ok wow.
Men spørsmålet det sånn typisk at man sier sånn ja, men da vi var yngre så brydde vi oss
om vi jo den alderen da
men liksom, da brydde vi oss om det som kom først før oss og sånn, men så jeg litt sånn jeg brydde meg om mye som kom før men jeg hørte jo ikke på Grandmaster Flash og jeg satte meg ikke inn I 80-tals rap så mye og sånn
Nei.
Så jeg var sikkert ikke noe bedre selv sånn sett, men jeg vet ikke, ass. Jeg synes det viktig at man får litt kontekst, da. At man liksom...
Men der det jo veldig...
Kanskje får seg som kom på 90-tallet, og...
Men veldig ofte nå så jo konteksten en annen. At de kan for eksempel være inspirert av UK, og de kan UK-rap-historie, men jeg ingen anelse om hva som skjer I USA, eller sånn som det A36-soundet som kommer fra Frankrike. Så det har jo ingenting med USA og England å gjøre.
Nei.
Sånn at nå det ikke bare... Vi jo vokst opp med en sannhet.
Ja, men de kidsa som gjør det, vet de da om den UK-rappen som ikke var den stilen? For det var også UK-rap som var... nå husker jeg jo selvfølgelig ikke...
Slick Rick, SAS.
Nei, ja, men, jo, men han...
Og ja, Kano og sånn.
Ja, men det mer grime, men han... Roots Manuva, ja. Witness the Fitness og sånn det jo, men husker de det da?
Nei, de gjør vel ikke det
så de det ikke noe excuse sånn sett man har fortsatt, det fortsatt history man ikke kjenner til I UK også da, som tilhører på en måte den, en gammel rap tradisjon
jo jo, 100% men bare vi vant med sånn one track mind det, jeg det beste som har skjedd I verden når det ble borte
ja
at liksom all dere jævla fan jeg følte at når jeg begynte å høre på rap så var det jeg fikk lekser og jeg var på skolen liksom det var så nå de her på Steinerskole de
det
er rytmi og makrami og det noe helt andre
greier så alt vi har lært bare sånn
ja men det veldig forfriende at liksom noen bare ja men alt det du synes viktig ikke viktig
ja
og så men jeg føler jo liksom og så kommer det jo masse sånn UG for eksempel
ja
så kommer de og setter fokus på alt det vi synes viktig, men de har også hentet inn alt det som fett nytt, og så gjort det til en kul mix. Og det jo det man får hvis man... Det jo det, tilbake til Steinerskolen, det litt det som skjer på Steinerskolen. Veldig mange sklir ut fordi det blir veldig fritt, og så det noen som gjør noe fett ut av det. Da.
Absolutt, og jeg har jo jobbet en del med Marstein, blant annet, liksom mot hans soloprosjekt. Da. Og da har det jo vært... Inspirasjonen der har jo ikke vært liksom det samme som til undergrunnsprosjektene. Det har jo vært mer Griselda-retningen og mer sånne ting. I hvert fall i sessions da, vi har prøvd ut litt forskjellige ting.
Ja.
Så han vet jeg jo interessert I også det da.
Ja.
Og den, det soundet der. Så det synes jeg veldig kult. Jeg synes det veldig spennende når folk som mye yngre enn meg på en måte har lyst til å ta med seg noe fra den type rap.
Ja.
Men gjøre det til sitt og gjøre det til noe nytt da. For sitter du ikke her og prøver å kopiere
men, men det jo litt sånn, du en av de jeg tenker det om det jeg skal si nå, og det at du har gjort din greie fra det var fett sist til nå, hvor det inn igjen. Skjønner du hva jeg sier? At du har liksom kjørt din lane, sånn at den der Ralph Lauren og Sample Beats og alt det, det nå du, ved å være konsekvent da, så har du liksom blitt jævlig god på noe som inn igjen nå.
Ja, ikke sant?
Jeg skjønner hva jeg mener. Ja. Det litt sånn som Jesse Jones sa til meg at hvis du først, han mente det at være første gangsterrapperen, og hvis han hadde vært konsekvent, så hadde han nå vært den beste.
Ja, for
at liksom, hvis du bare tørrer å stole på din greie, så kommer det en tid. For jeg kan se for meg at du har fått mye tid for at det du gjorde en periode var ikke det som greia nå. Så hvorfor gidder du å gjøre det?
Ja, jeg vet ikke helt, fordi at da jeg på en måte, da ting virkelig begynte å skje for meg, det var jo på produsentfronten først, ikke sant? Da jeg begynte å jobbe med Stig, og hans første single kom ut og sånn. Og sånn rundt 2015, mellom kanskje 2015 og 2019-2020, så gjorde jeg jo mer R&B-ting til, i en stor grad, da.
Ja.
Hvis du hører på Takk for alt-albumet, etter Rød-albumet, er jo basically R&B- litt pop-tendenser til og med for det var den musikken jeg var into og for så vidt fortsatt digger så jeg har på en måte gjort
det som jeg følte en periode var litt sånn Hamar-soundet
ja.
For det var Logi og det var flere som var liksom
og det var jo på en måte vi tre gjorde jo musikk sammen også så det var jo ikke liksom det var ikke helt random heller vi spilte jo litt show sammen husker jeg først også. Så det var liksom det var nok kanskje en sammenheng der men så bare jeg bare merket at sånn jeg tror det var i slutten av 2019 så bare kjente jeg at nå begynner jeg å bli lei av å lage sånne beats begynner jeg å bli lei av å skrive sånne låter nå har jeg bare lyst til å shit, nå har jeg lyst til å sample igjen nå har jeg lyst til å lage mine egne samples nå har jeg lyst til å utforske det som inspirerte meg før da ikke sant jeg har kommet heavy opp på Dipset og liksom
vi begge
ikke sant du vet jo så på en måte for min del var det litt sånn gøy for min del av å bare teste ut det igjen. For på den tiden da jeg begynte å lage beats, så klarte jeg ikke å lage sånne beats.
Nei.
Nå har jeg på en måte hatt noen år på meg, så nå klarer jeg faktisk å høre på et sample og på en måte plukke det fra hverandre og så vet jeg omtrent hvordan jeg skal lage noe sånn selv da.
Ja.
Så det begynte jeg med i 2019, og så kom jo pandemien, og så ble det plutselig
en greie. Ja, fordi det kjentes jo som du fikk en revival.
Ja.
Nå snakker jeg ikke produsent, men som artist da.
Ja.
At med pandemivinter og pandemisommer og sånn så.
Ja, det veldig rart, for at jeg skrev, før det så skrev jeg mye R&B kjærlighetslåter, og skrev jo egentlig veldig basert på hvor jeg var i livet da, og så har det skjedd mye, bare slått meg mer til ro, og liksom samboer, og livet rolig, og det har vært mer naturlig for meg liksom, i stedet for å drøse.
Når tilbake til å skryte rappen, liksom?
Ja, faktisk. Jo, men for det er bare sånn, det er chill, liksom. Det er sånn, jeg koser meg med. I stedet for å skrive, hei, Charlie, bla, 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 bla. Det er ikke det livet jeg lever. Jeg er ikke ute masse på byen. Jeg er ikke ditt noen datten, liksom. Og spesielt under pandemien, jeg fant ut at jeg skulle gjøre pandemisommer. Det skjedde jo på, det skrev jeg jo, og spilte inn og produserte på en måned. Ja. Den korteste tiden jeg har brukt noensinne på et prosjekt.
Ja.
Og det var egentlig bare fordi at det var ikke noe vits å slippe de låtene jeg hadde, uansett når folk ikke skulle ut på klubben eller noe som helst. Og så bare, har jeg bare funnet at jeg trives med det her egentlig, så la meg bare fortsette. Så det var ikke noen plan, jeg hadde ikke noe sånn, nå skal jeg liksom skifte stil, nå skal jeg gjøre dette fordi det hipt liksom. Det bare
men du sa sånn at du kom til et punkt hvor du bare, åh, nå skal jeg gjøre min at nå skal ikke og det er jo noe jeg selv også har gått veldig for at det contentet jeg lager jeg må slutte å liksom tenke at du skal hoppe på en eller annen trend men heller bare lage godt content og så funker det og det er flere andre jeg snakker med som jeg føler er litt på den samme samme greia da hva gjorde at du gikk den veien og hva har det gitt deg?
Det var det jeg hadde lyst til, det var den musikken jeg hadde lyst til å høre på også. Jeg satt i cribben i 2020 liksom, så jeg hadde ikke lyst til å høre på fucking French Montana alltså eller Migos eller till med
ge mig French Montana på Harry Fraud beat
100% 100% ja absolut dårligaste exempel jag kom på men du skönar vad jag menar jag hade inte lust till att liksom sätta på några hare liksom trap beats eller massa 808s för jag satt hemma och drack vin och chilla liksom och då blev det en sån jag vet inte det bara inspirerade mig mycket mer då och lage sån typ av musik och jag har ju varit fan av Griselda de siste årene. I hvert fall fra 2018 så begynte jeg å høre mye på det igjen. Og Alchemist har jo likt liksom i alle år, og det han gjør nå jo fetere enn det han har gjort noensinne, spør du meg da. Så han bare blir fetere og fetere liksom. Så det liksom det bare vært naturlig for min del, altså.
Men hva føler du at du har fått igjen for det? Fordi det litt sånn der... Jeg gjorde intervju med Tøyen Holding, og de snakker jo mye, og jeg snakker mye om det etter de sa det. Men det der med at de ser på musikk som et sånn overskuddsprosjekt, at de har masse greier gående egentlig, og så det noe de gjør på siden. Og da sitter det igjen musikken at det at det to voksne karer som koser seg med raps og beats på en måte, og det smitter over i musikken. Og du har jo på en måte også havnet litt i den der samme kategorien, og kjøber, og kanskje, ja, kanskje litt unge Obi også, men det liksom, nå det plutselig blitt masse artister i det der segmentet da, med liksom, altså, rappe på norsk og på sample beats, så det fort gjort at man blir puttet i samme bås, men jeg føler at kanskje det overskuddsgreiene det som virkelig gir den røde tråd da. At det litt, når du også sier sippe på vin og kose seg og være godt voksen og ha landet litt i livet, at du ikke driver chase masse ting du ikke på en måte.
100%, ja. Det er noe der, altså. Og så det liksom det inspirerende å drive med, det noe som du får energi av. Det ikke bare sånn, ah shit, hva vil jeg synes om dette? Jeg tror det mange rappere og artister generelt som bruker mye tid og energi på å bekymre seg, liksom, kommer dette til å streame like bra som det forrige? Kommer folk til å synes jeg har falt da? Altså, man bryr seg veldig mye om hva folk synes da. Og det her liksom en sånn type musikk som jeg føler at du kan nesten ikke bry deg for mye om hva folk synes når du lager sånn type rapmusikk. Det bare liksom... Man bare lirer av seg noen greier, på en måte.
Men når slapp du den litt selv, den der bry seg og kjøre hodet og sånn? Fordi jeg har jo kjent deg lenge, og du har jo du har jo også vært i den der... Kjørt huet mye over de tingene der, liksom.
100%, ja.
Litt sånn når vi har jobbet sammen på Lars-prosjektet også, så har du sagt ting som jeg har tenkt sånn, shit, det veldig sånn... Det type of mind... Det var en ting du sa, vi må ha en lørdagslåt. jo, men det eksempel på en type ting som jeg sånn, at det tilhører litt den, den der sånn bransjen vil at du skal tenke på en måte.
Ja, eller lørdagslåt da. Den ikke...
Men du skjønner hva jeg mener, at jeg liksom... Det sånne, når jeg hører folk si sånn, eller sånn når jeg snakket i intervjuet Oscar Blesson, og han liksom, han har 13 låter på skiva si, og så kommer folk, nei, det kan du ikke ha. Og da kommer de der reglene som egentlig ikke eksisterer i musikk, men som man har fått prenta inn i huet, det sånn du lager en hit, det sånn det må være, det må formateres, det sånn du må, og så bare kommer alle de der, og jeg føler, jeg opplever at du har kommet litt forbi det, Og jeg selv også, og så bevegde meg ut av det der. Jeg har også kjørt hodet mitt på, på liksom content, at men nå det skal være sånn, og det skal være den lengden, eller det må sånn og sånn, og så er det sånn. Men jeg sitter og ser på Drink Jams i 3 timer, så da lager jeg det samme. Jeg lager content for meg.
Bruksmusikk, liksom, eller ting som folk kan ha bruk for. Da. Men jeg husker jo, jeg vet ikke, nå husker jo ikke jeg, jeg ble jo litt svett nå, kjente jeg. Det var en lørdagslåt. Men jeg vet ikke, jeg tror bare i det prosjektet der så sitter vi jo på, uten å røpe for mye da, man sitter jo på ganske mange låter, så jeg tror det som var viktig for meg som produsent på det var at liksom alle låtene skal ha sin bit av puslespillet. Eller hva? Sånn at det ikke noe som, vi har ikke to av den samme låta. Eller hva? Men hvordan folk skal ta imot det man lager, uansett hvem man jobber med, det har man ikke kontroll på egentlig.
Altså funker jo på en måte musikk jo nærmere du kommer din core da, og det her også preacher jeg om hele tiden, og jeg opplever jo at det jeg bomper jo din musik mye mer nå enn før, fordi jeg opplever at når jeg treffer deg på gata, det jo den jeg hører på JNS in the Fast Lane, mye mer enn rødt-blått prosjektet, liksom. Og fordi jeg opplever jo ikke deg som en sånn hey shorty fyr.
Nei.
Ikke sant? Ikke så når du lager hey shorty, hva skjer da, baby?
Men jeg hadde...
Jo, men så blir det en disconnect for meg som lytter, ikke bare fordi jeg kjenner deg, men når det bare en eller annen layback låt med masse referanser jeg tar, så det sånn, ah, dette, ikke sånn fucker jeg med da.
Ja, men det kult. Ja, men jeg tror det nok, kanskje det var litt prosessen for å finne meg selv, på en måte, og litt hvor jeg var I livet på det tidspunktet, var kanskje mer ute og chasea chicks, eller sånne ting en periode, da ble det låter om det. Jeg har aldri vært noen fan av å skrive om ting jeg ikke gjør, uansett.
Nei.
Så på en måte, den perioden fra, si, 2017 til, ja, det 2017 til 19 eller noe sånt nå, de tre prosjektene, rød, blå, og takk for alt før det, så var det litt sånn I den perioden. Ja. Og that's it.
Ja.
Så det som funnet, hvis du går tilbake til gamle, gamle greiene mine, liksom, så det låter der som kunne nesten vært på liksom, pandemisommer, bare at jeg rapper dårligere, og jeg synes kanskje stemmen min litt fetere nå, og sånne ting da.
Ja.
Men, så det, ja, kanskje bare jeg var litt, det var en liten omvei for å komme hit. Jeg skulle være nå, men vet.
En annen ting som jeg hadde veldig lyst til å snakke med deg om, at du var jo, eller altså jeg vet ikke hvordan du med din religion nå men når du startet så ble det jo på en måte eller du var jo en såkalt kristenrapper og var en del av kristen crew og så når hele den der Ferrari eller når du og Stig begynte å jobbe du flyttet til Oslo og nå skulle satse på musikk og sånn så forsvant jo på en måte det elementet helt ut av
det forsvant egentlig før det da
men det var en transition der da det har sikkert timeline screwed up men det føltes ut som du tok et valg at men var det, det sånn personlig at det aspektet forsvant litt ut av livet ditt eller at du følte at det var ikke noe rom for det elementet I musikk
det ikke at det har forsvunnet fra livet mitt det det ikke altså, min personlige tro har jeg fortsatt viktig for meg fortsatt Det ikke noe jeg går rundt og liksom preacher til folk om. Jeg har ikke noe behov for å preach om det I musikken min, men jeg har hatt mange fine samtaler med artister I studio om liksom livssyn og sånne ting.
Ja.
Så det legger jeg ikke noe skjul på egentlig. Men jeg tror på en måte da jeg var med I det crew som jeg var med I på den tiden, som jo gode venner av meg enda, så var jo det, det på en måte eskalerte fort til å bli veldig sånn kristen rap-gruppe, som jeg kanskje egentlig aldri hadde lyst til
å være.
Jeg hadde aldri lyst til å være en kristen rapper. Jeg synes det var noe av det mest corny termet, liksom, som finnes. Jeg hadde ikke lyst til å høre på en artist på grunn av livssynet til artisten.
Nei.
Jeg hører ikke på Nas fordi han identifiserer seg som muslim, eller sånn, skjønner du hva jeg mener? Det blir helt sånn, det blir weird, da.
Ja.
Men, så det at jeg ikke på en måte I det crew lenger det var jo bare en naturlig utvikling at jeg hadde større ambisjoner enn de andre gutta jeg produserte for alle gutta I tillegg så jeg var ganske sånn, brukte mye energi og tid på det og kjente at Kristiansand var ikke stedet for meg å bo I lengden så det jo bare love der liksom, men det var naturlig for meg å flytte til Oslo og så var det da ting begynte å skje da.
Ja, men jeg bare hadde lyst til å snakke om det fordi det jo litt sånn, jeg også jo deler jo livssynet og det jo ikke noe jeg heller preacher, så det ikke nødvendigvis så veldig mange som vet det om meg heller, men I dagens klima så det jo opplever jeg at liksom det å blande religion inn I musikk I form av andre kanskje islam eller at det mye mer kosher og det helt innenfor, men det jo et veldig stigma med en gang det jeg kan jo oppleve det der at de gangene jeg har kjørt en sånn takket Gud eller sånn, så reagerer jo folk med sånn der what the fuck, jeg trodde du var smartere enn det eller, så det veldig sånn der som kanskje gjør at jeg gjemmer min egen tro veldig da og det derfor jeg hadde lyst til å snakke med deg om det fordi jeg liksom sett din reise også at det ble liksom en sånn vi har aldri snakket om hvorvidt du tog en avstånd på grund av att det gör det enklare att sälja dig som en pakke eller om det var att du hade gått från religion eller vad för det är ju det är inte vem som helst jag kan ha den samtalen med och att jag tror också det där att ja det har tagit mig många år och så törre att vara rätt I ryggen och snacka om de tingene fördi det följer med ett fryktligt stigma om det då
ja det alltså men jag har ju alltså jag har vuxit upp Jeg har vokst opp I pinsemenighet, liksom.
Ja.
Så jeg har jo, jeg vant til det stigma, jeg har hatt det stigma hele livet rundt meg, liksom.
Ja.
Det har aldri vært kult å si at man har en kristen tro, eller at man kristen, eller sånne ting. Så på en måte, sikkert på, jeg har helt sikkert tilpasset meg det, liksom gjennom livet. Ja. Fordi at det ikke som du sa, kosher, da. Passende uttrykk, sånn sett. Men... det ikke noe jeg går og tenker så mye på nå, tror jeg. Jeg har tenkt litt over det med for eksempel Karpe sin paff, da. At det veldig, veldig interessant at det noe alle Norge går og synger på. Men hadde en rapper, altså, til og med jeg synes det litt kleint å høre en artist synge Jesus, Jesus mange ganger.
Ja, men jeg det, også, skjønner du, det det blir.
Og jeg liker jo, liksom, jeg liker jo Jesus Walks med Kanye og sånn, men jeg også kjenner at det kan liksom bli, jeg kan bli litt svett, liksom.
Ja, og at man kanskje liksom I det han begynte med gospel-greiene, så kanskje at man til og med tenker, ah, he lost it, på en måte. Og så jeg bare, vent, hva skjer her nå? Det jo helt sykt med min trosretning, og så tenke at han krist, eller han veldig religiøs nå, så han har mistet det, på en måte. Eller sånn, at jeg kan ta meg, nå det jo mange falsetter I Kanye, da, men at jeg bare vet ikke, det, jeg skal ikke noe sted med denne betraktningen. Nei,
men jeg
synes
det dritinteressant, da, fordi, men jeg tenker jo også en annen ting, da, med det at jeg var I en såkalt kristen rapgruppe liksom. Vi spilte jo veldig mye I religiøse anledninger da. Vi spilte mye I kirker eller I ungdomsklubber som var liksom
festivaler.
Ja, vi spilte jo på liksom vi spilte på den største kristne musikkfestivalen som heter Skjærgårdsfestivalen. Det sånn tror jeg, mange mange tusen da som kommer dit hvert år. Det ganske svært liksom. Men for min del det var ikke nok for meg på en måte å skulle ha fans som likte meg bare fordi at vi hadde samme
tro.
Og så har vi kanskje ikke samme tro heller. Vi har det samme, altså, samme religion.
Tro på samme Gud, men ikke samme tolkning.
Men jeg kanskje ikke enig om alt, eller liksom, whatever. For meg det ikke derfor jeg på en måte lager musikk. Og spesielt når det kommer til rap. Ja. For meg så har det handlet mye I de tidligste årene, I hvert fall, om å få respekten til de som kom før deg, liksom å prove yourself som en MC da. Og det jo skikkelig old school ting å si. Men det var liksom ikke noe jeg fikk ikke den følelsen at jeg hadde made it bare fordi det sto en bunch med kristne ungdommer som skulle være der uansett og syntes det var kult med litt rei. Altså, skjønner du hva jeg mener? Det, for noen så det sikkert nok da. Men det var ikke derfor, det var ikke det som var egentlig lanen jeg ville gå I det hele tatt.
Ja.
Jeg har fått med meg utrolig mye fint ut av de årene der. Vi friends for life, det familie liksom, alle gutta. Men det var bare, jeg kjenner at det der jeg vil være nå da.
Men det noe du fortsatt tenker når du skriver musikk, at det ikke, ja, at det ikke preacher, men det ikke noe, jeg hører jo ikke elementer av det heller. På en måte. På lik linje Nei. Som at man ikke vet det med meg I mine kanaler heller. Men det jo ikke noe det først nå I det siste at jeg har begynt å liksom reflektere over at, ja, men vet ikke folk det fordi jeg skjuler det? Og ikke da nødvendigvis bevisst, men at jeg over så mange år har bare, jeg orker ikke det. Jeg orker ikke den diskusjonen, eller jeg orker ikke de der DMs'a, så jeg bare... Har det for meg selv?
Det jo mye rappere ikke forteller deg, da.
Jo, så det liksom jo 100%, men det, liksom, men det jo, jeg vet ikke. Det jo bare...
Nå har du tenkt på det, liksom, at sånn altså, hvor mange rappere som... som har blitt mobba på skolen, som ikke snakker om det, eller som har... Altså,
men samtidig så det jo det kanskje noe av det mest spennende de kan melde, da.
Ja.
Ikke sant? Rappere ofte skal gjøre seg selv kule, eller... Og så sannheten at... Hvis de hadde klart å flippe sitt A4-liv og turbulente forhold med dama på riktig måte, så hadde det vært ufattelig spennende.
Ja.
Derfor også hadde så lyst til å snakke med deg om noe som jeg ikke får av musikken, som jeg bare lurt liksom.
Det er interessant det der, altså, liksom, hva rapperne skjuler, og hvor kanskje mye mer interessant det hadde vært om folk hadde puttet sine insecurities på display, kanskje mer i musikken, for eksempel sånne ting da.
Og kanskje, jo, og mann til mann,
ja,
så er det litt godt å høre. Jeg har brukt veldig mye tid på å liksom dempe det som nå har hype-uttrykket toxic masculinity.
Ja.
Men jeg begynner, og jeg hele tiden oppdager en del ved meg selv, som jeg innser handler om det å gjøre da. At liksom, jeg kan tenke at en annen mann er svak for å være lik meg. Skjønner du hva jeg mener? At jeg kan se en svakhet i en annen som jeg også har, og så kan jeg ta meg selv i og tenke du er svak, og så har jeg det samme. Og så blir jeg helt sånn, what the fuck? Hvor kommer det her liksom fra da?
Måten vi reagerer på.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Generelt er jo, kommer jo egentlig fra innsiden, ikke sant? Det kommer jo fra hvordan det kommer på, handler om hva som finnes i oss egentlig. Hva det som trigges i oss når vi blir sinte på noen, eller når vi ser noen gjøre et eller annet som vi ikke liker, så er det jo fordi man kanskje ser noe av det samme i seg selv, eller whatever da.
Der er også et område jeg opplever at du og jeg er litt like,
ja, okay, okay.
Er at hvis vi får litt tyn i sosiale medier, så kan vi reagere med all clapback.
Ja, men jeg synes jo bare det gøy. Altså, før så gjorde jeg jo ikke det, i det hele
Nei,
tatt.
Nei, jeg ser jo litt forskjell på nå da, men du og jeg var veldig like back in the days, at tåler kritikk veldig dårlig, og tar igjen på en ikke... Det bidrar ikke til noe positivt i hverken liksom, karriere eller privatliv da.
Ja, man må jo på en måte live and learn der da, men nå... Når jeg får kommentarer nå på TikTok eller på YouTube. Det er jo ikke så mye faktisk nå da, som for lenger tilbake, men jeg synes bare det gøy å svare, for at ofte når jeg svarer folk, så er det bare hyggelig tilbake igjen.
Hvis de, det er jo oppmerksomhetssamfunnet da.
Ja, hvis de sier sånn, jeg synes det var wack, så bare sier jeg sånn, ja, det er helt uenig med deg det, liksom. Eller sånn. Så bare, ja, ok, men jeg liker det andre du gjør, eller. Så blir det, er det positivt da, likevel da.
Liksom. Men det er jo fordi at nå handler det om å få, få oppmerksomhet. Ja. Så det der å være stygg med noen i kommentarfeltet er jo egentlig bare en sånn halva... Det er den gode gamle dra jentene i fletta i skolegården bare digitalt på en eller annen måte da.
Ja.
At det er bare se meg. Det går i.
Jeg hadde ikke tenkt på, men ja.
Det her er mas om alder. Det er jo veldig ofte unge mennesker som maser om det da. Men altså jeg har aldri vært så bra som jeg er nå. Altså evnen til å intervjue har aldri vært så bra. Altså når folk kommer med sånn skal ikke få inn noen yngre eller et eller annet sånt. Så bare, hæ? Alle mine idoler eldre enn meg.
Ja, ja.
Alle de som jeg rater som de beste til å intervjue 10-20 år eldre enn meg. Ja, ja. Liksom. Og jeg ser jo at du også får litt sånn der, og når jeg har sånn spørsmålsrunde, eller når jeg poster musikken din, så kommer jo liksom den der, ja, for gammel, eller ja, på lik linje med meg da, at når jeg poster ego-intervju, så det sånn, hva faen, det 52-åringer som prater.
Ok, ja, men da har jeg fått det.
Ja, 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 kult. Så det litt sånn der... det noe biter det på deg, eller det...
Jeg har egentlig fått det utrolig lite, ass. Ja. Så det i hvert fall litt gøy å høre nå, at folk har respondert på det, men jeg har fått det veldig lite, og opplever at mye av fansene mine nå, som jeg har fått med den nye musikken, liksom 20-21 år gamle. Ja. Jeg har mye unge fans, da.
Ja.
Mye folk som digger greiene, og som skriver til meg, og sjekker ut beatsa mine, og det liksom, det er en bunch med unge mennesker som into den type rapmusikk, og som synes det kult, da. Så jeg har, for å være helt ærlig, jeg har ikke opplevd det så mye, men kan det være at det kommer mer, hvem vet?
Ja.
Men det liksom...
Nærmer deg min alder, og passer deg.
Ja, det det, ass. Men jeg føler jeg er der jeg skal være, liksom, og den alderen jeg skal være akkurat nå. Så...
Altså, en ting er jo deg som artist, da, men som produsent nå, hvordan approacher du det nå, liksom, tatt i betraktning alt det vi har pratet om nå, det der, og... Ikke sant? Hvor mye kan du stå på ditt... Når du lever av og skulle putte musikk på andres liv og karriere?
Man må jo på en måte lese folk i studio, ikke sant? Når man skriver med folk, når man produserer folk. Jeg kan ikke drive og bare... Jeg må jo se hvordan de reagerer. Hvis jeg kommer med et forslag som de ikke føler, så kan ikke jeg bare fortsette å pushe på det. Ofte så foreslår jeg ikke ting heller som jeg ikke tror at... Selv om jeg kanskje hadde likt det, så kjenner jeg ikke at man har bygd den relasjonen enda. Med artisten, at jeg kan bare, jo, vi skal gjøre dette, liksom. Kanskje med tid, så kan man teste ut flere ting. Men jeg stoler jo på som regel at artistene vet i hvert fall litt hva de vil ha.
Og at ja, men det det jeg tenker at de gjør. Eller er det bare meg, men jeg bare tenker sånn, og det her er også når jeg snakker mye om at det er vanskelig å vite hva du vil ha før du har levd litt, eller blitt kjent med deg selv, eller finne ut hvem du er. Så det er bare, da er jeg også litt tilbake til den der, det kommer en eller annen type-eat kind of person inn i studio, så er det bare, og de bare, og det her er jo noe jeg snakker med videoregissører om også, at de bare, de får jo en referans, altså sånn, jeg vil ha denne videoen, bare at du skal lage med meg.
Ja.
Og jeg kan se for deg at det er helt likt i en musikksetting, at de...
Ja, det er litt sånn, men jeg må bare tenke tilbake, fordi de siste årene nå, så har jeg jo jobbet mye med Lars.
Ja.
Jeg har jobbet med, liksom, nå har jeg jo nevnt noen folk da, Marstein, Blessen. Jeg har jobbet veldig mye med folk som har villet mye av det samme som meg.
Ja.
Så det har kanskje vært litt lettere. Nå er jeg jo, merker jo at jeg gradvis blir mer og mer prosjektbasert også.
Ja.
Så det er ikke bare, ja, Britt som jeg også nevner selvfølgelig, at jeg kan nevne han er helt sykt, for vi har gjort utrolig mye kult sammen da, og har det veldig kult i studio sammen, så han også opplever at jeg får veldig mye tillit og mye fritt spillerom til å prøve ut ting. Så det er jo de jeg har jobbet med over lengre tid, der har man jo muligheten til å lage noe fett sammen.
Ja.
Vi hadde jo ikke trodd at, Take Heat for eksempel skulle bli såpass, eller jeg tenkte i hvert fall ikke det øyeblikket, at den skulle bli såpass stor. Vi bare koste oss, lagde en kul rap-låt liksom. Det skjer jo ved at man bygger noe over tid, at man jobber sammen. Det samme skjer med Lars. Hvis ikke vi hadde brukt den tiden vi hadde brukt, så hadde ikke vi fått muligheten til å lage så mye forskjellige ting som vi har gjort. Og som på en eller annen måte likevel passer sammen da. Så jeg tror nok, det blir kanskje litt mer sånn når man jobber med nye artister som er liksom fresh i gamet, som ikke vet så mye, og kanskje ikke signet en deal engang enda, men de har lyst til å lage litt låter, så blir det mye type beat som gjør, ja, gi meg dette og dette, liksom. Men etter hvert som man går, hvis man har en cool vibe sammen, så fortsetter man å bygge noe, ikke sant?
Men når man
så...
lever av å tjene penger på musikk, det er jo ikke det letteste i seg selv å tjene penger på det. Og hvis man ikke har en dagjobb, hvis man er avhengig av at det kommer paycheck måned til måned, så är det ju fort gjort att ta lite valg baserat på paycheck och inte nödvändigtvis magefølelse eller sån. Hvordan har du haft det med den processen där? För jag vet att du har varit begge ender av den.
Ja, ja, 100%. Och det är ju spot on det du säger, för att det var det som skedde basically från tror jag 2017 till 2020 egentligen. Så gjorde jag kun liksom låtskriving, produktion I mitt eget studio. Och så har jag nu har jag lite fastare intäkter vid sidan av, som är basically akkurat samma, men vi jobbar samma med UKM med att jobba med unga talenter. Vi hade för exempel Hillary som är för att blow up nu. Vi var ju kanske de första som jobbade med henne. Ja. Möjligt det var någon för, men vi skrev en del med henne. Vi har ett par andra artister så vi jobbar med en label situation och lite forskjellig där. Så jag har ju en på något en business vid sidan av mitt eget studio också ja. Som är vi jobbar samma UKM då så där har jag lön och men vi gör låtskriving och akkurat det samma det är något som heter The Bricks ja. Jag jobbar med samma ja, ja. Dream and Anthony
ja.
Så det har vi gjort sedan 2020 och så må man ju liksom man är freelancer så må man kanske göra lite mixing här och där jag har gjort mycket undervisning på olika skolor om musikproduktion Man, det liksom, jeg gjør forskjellige ting. Det ikke noe,
med, jeg har si
ja, ja, ikke noe problem å innrømme det. Liksom, for det vi ikke I USA, liksom, hvor man kan, ikke sant, du kan få en cut, og du kan, altså det hvor mye større land enn Norge. Liksom.
Hvis jeg skulle gitt et råd til meg selv, så det jo beholdt dagjobben min mye, mye lengre, sånn at jeg hadde gjort en del valg basert på hva som passer, eller hva som riktig og ikke.
Ja.
De kjappe pengene da, for de kjappe penger jo ofte både utenfor musikken og I musikken forbundet med dårlige greier da. Og det der, jeg kunne ha gjort alt det jeg har gjort frem til nå med en dagjobb på si. Jeg skal ikke preache den der diddy-greia med null søvn og du kan fortsatt ha 8 timer søvn og ta vare på helsa. Men det litt den der... Ja, jeg føler veldig ofte når jeg ser artister eller produsenter gjøre dårlig valg, så det fordi noen vifta med en kjapp paycheck, og så gikk de på akkord med sitt eget artisteri. Da.
Og så det litt sånn, hvis du vil gjøre en kjapp paycheck, så det fetere, og, I hvert fall hvis du har muligheten, skriv heller noe for noen koreanske artister da.
Ja, det har jo blitt din nye.
Det har jeg gjort. Skriv noe for, altså jobb med kinesiske artister, jobb med folk som har litt andre budsjetter da, hvis du har muligheten som produsent, gjør det, for at...
Men det har jo ikke gjort en håndvending det da, det jo ikke...
Det. Hvis du har muligheten, altså...
Men hvordan har du kommet inn I det markedet der?
Det jo via management, via Tooth Fairy da, Toby, som... Og bare linket opp med, ha kontakt med folk I Korea og sånn. Skrev en låt med en britisk låtskriverartist som heter Ruben Gray, som popartist, for noen år siden. Som var signet til Toby og I en periode. Skrev en låt som vi syntes var veldig fin, men den bare passet ikke hans prosjekt. Og så tror jeg Toby bare fikk en mail, bare, hei, har dere noen låter? Vi trenger noen låtpitchinger til artistene våre, bla bla bla. Og så sendte han den, så ville jeg ha den. Sånn skjedde det. Ja. Det var ikke et forsøk på å lage K-pop, liksom. Det var ikke sånn, nå må vi...
Nå skal vi inn I det markedet, nå skal vi emulere...
Nei, det var ikke et forsøk på det. Og jeg har vært på K-pop-skrivecamps etter det, hvor man har jobbet med folk I New Zealand og I Tyskland og I, altså over hele verden på Skype, eller hva det man sitter på. Altså online, da. Og egentlig det har blitt dårligere. Så det har blitt mye dårligere musikk av det. Så det var jo bare at vi prøvde å lage en bra poplåt som vi likte, og så det det de vil ha ofte da. De vil egentlig ha vestlig musikk ofte. Ja. Så det prosjektet til han, Tamen, han artisten der, han, når jeg ser på produksjonen der, så jo alt produsert av skandinavere på det prosjektet liksom.
Ja.
Så det jo stor eksport av musikk faktisk.
Men hvor lett det å få til det flere ganger da?
Altså jeg har jo For bare fått til det med små. Men vi får se. Vi har, jeg har pitchet inn ting for ikke så lenge siden, og jeg vet at, ja det var en låt, en norsk låt som jeg gjorde I år, som egentlig vi fikk melding om, hei vi vil ha den låta.
Ja.
Så, men
det går
da,
ikke det.
Men da var jo låta ute. Så da må vi se om vi lager noe som ligner.
Dissens, men det går vel an å gjøre. Det jo flere låter som har gitt ut til flere land. I
altså, det for min del ikke så vanskelig nødvendigvis å lage noe i samme landskap. Man kan gjøre andre akkorder og gjøre litt. Altså.
Ja.
Og skrivingen blir jo helt annerledes, for de oversetter jo til koreansk. Ja. Etter vi har skrevet.
Ja, det har jeg også skjønt med tekster som bare er helt what the fuck.
Ja, det var jo sykeste med den, den låta som kom ut da, for den heter, det en artist som sagt som heter Taemin, som kjent fra en eller annen sånn K-pop-gruppe som heter Shine.
Ja.
Og da, den låta heter Sad Kids, det var det vi kalte låta.
Ja.
Vi liksom, altså emo kids, basically.
Ja.
Og så ser jeg på YouTube, når den blir postet der, så står det, det jo masse fans som skriver «Oh my god, bla bla bla», ikke sant? I kommentarfeltet. Dette må jo være oppfølgeren til Two Kids. Singelen han slapp for 3 år siden. Det må jo matche liksom. Wow, han ga oss en oppfølger. Og jeg sitter der og jeg har aldri hørt den låta. Aldri hørt noe av han før. Så det jo, de har jo dedikerte fans da.
Jeg også gjør det som lytter og når jeg skal intervjue folk, at jeg prosjekterer ting jeg har tenkt ut i hodet mitt, og så bare, ja, var det sånn du tenkte? Mm. Og så bare, de bare, å faen, jeg aldri, hva
er det du prater om? Og så vet ikke de at det en fabrikk som har sendt inn, liksom, ferdigskrevet ting.
Hvor mye jobber du med andre produsenter og liksom teamer? For det ser man jo også sånn, det har jo blitt litt sånn blueprintet for mange her i Norge, altså ta Karpe med liksom Thomas og Axe, eller Nora med alle sine, eller STKT, det jo mange sånne. Hvor mye av det gjør du, og hvor mye av det du åpen for? Og,
jeg er veldig åpen sånn, for det.
Ja.
Jeg er det, altså. Jeg skulle gjerne jobbe mer med produsenter, faktisk. Jeg har jo jobbet litt innad i managementet, sånn Kusheron, gjort litt ting sammen. Og så har jeg selvfølgelig jobbet produsert for Pasha opp igjennom, og vi har jobbet innad der, men produsent-wise, det siste så har jeg, det jeg har gjort nå, det ikke så mye innad i Norge, men etter at jeg var i LA og New York tidligere i år, så har jeg linket opp med mange produsenter.
Ja.
Så der har jeg i hvert fall 3, 4, 5 stykker som jeg prøver å sende ting til jevnlig da.
Ja.
Så det jo en ambisjon, absolutt, å liksom samarbeide mer. Men det handler jo mye om, for min del så det ikke for å høres kake ut, men det litt sånn, hvis jeg har en visjon på noe jeg har lyst til å lage, så klarer jeg som regel å gjøre det selv, på en måte.
Jo,
men det handler om reach, det handler om, det kan være at man jobber med produsenter som har ideer jeg ikke har, som kan være utrolig berikende og lærerikt for min del, at vi jobber sammen. Og så det der med at, hvis man jobber med produsenter i andre land, de har kanskje helt andre bobler, helt andre folk de rundt, helt andre artister, en helt annen reach. Så der det jo, vil man også gjerne inn, da, for da kan man...
Men da tenker du ikke det musikalske, da tenker du heller liksom plassering av låter, da?
Ja, ofte, ja.
Ja, ja.
Og selvfølgelig bare at det gøy å collabe, da. Jeg synes det dritgøy å collabe. Jeg synes det gøyere å jobbe med folk i studien og bare sitte og lage beat selv, liksom.
Ja, fordi det har kanskje jeg tenkt at har holdt norsk, eller i hvert fall norsk rap da, i og med at jeg lever i en verden. Men at det har holdt ting tilbake, at liksom, vi har jo vært veldig, i Norge har vært veldig sånn, det bra nok greia.
Mm.
Og at det en sånn, ja men nå vi ferdig med låta, og så det den der, det har slått meg at man kanskje har gått glipp av de siste 10%, fordi man ikke har hatt mange perspektiver.
Mm.
Og jeg har jo kanskje mest via Karpe innsett det der, oh shit,
ja.
Tenk om du bare har en til som bare, hva om du gjør sånn her, og så bare, wow, det bare ble låta sånn da, at det og at jeg opplever at ja, det mye, det henger jeg mye her på berget av en sånn
mye ego liksom, og, ja, men altså, som sagt, jeg digger å collabe, jeg liker å få, altså om noen bare sitter i studio til og med, trenger ikke å gjøre noe gang, bare jeg har folk i studio, så kjenner jeg at jeg får en helt annen inspirasjon av det.
Ja.
Så jeg er veldig positiv til å samarbeide med andre produsenter. Og det er jo, jeg opplever at det jo litt sånn greie også, at når man på disse altså, musikkbransjefestene for eksempel, da, ikke sant? Ja. Som hver sommer, så møter man jo de andre produsentene og veldig mange, altså jeg har jo veldig stor respekt for veldig mange produsenter i Norge, synes det veldig mye flinke folk, og som det kult å prate med, så det naturlig at man snakker om, ja shit, vi burde gå i studio, og det
det
jo
det å låse den avtalen.
Så det, hva det som bare chatting, eller hva det som man faktisk har lyst til, og alla är busy med sitt så det skulle gärna gjort det mer.
Ja, ja.
Absolut.
Vilken låt eller projekt som du har gjort som aldrig kommit ut är det du syns är dövest att det inte är ute?
En av kjipste var en låt som jag gjorde med Isa.
Ja.
Det var liksom rätt efter Hallå typ.
Ja.
Som var ganska kul. Den skulle jag gärna ha sett. Jag gjorde också en låt med Arif i Arif och Filip Emilio i sån 2015 som var väldigt kul. Och så är alltså det är det jag kommer på nu men ja. Det är ju man sitter ju alltid på helt sjukt mycket.
Ja.
Så alltså hvis man skulle snacka om vem man har varit i session med så är det ju ja, jag var i session med jag vet inte hur kul det är att säga nu för han är ju cancelled men Lawrence Madi Banja.
Ja.
Vi lagde några ganska kul grejer i sån 2017 tror jag det var också. Så där ja,
det är några grejer i
världen. Är några grejer ja. K27 jobbar jag med i Sverige.
Han blev cancelled av gatorna så.
Ja, inte sant, det ser du. Bara cancelled
liksom. Men fortell om USA-turna. Ja. Sånn, bortsett fra White Castle och
ja, ja, det var bra.
Ralph Lauren var
ja, stack ju med Saatchi. Till LA och till New York. Vi hade en plan om att vara cirka en och en halv vecka bägge städerna. Och så ändte vi upp med att bli i LA stort sett hela turen för man träff lite olika folk som gjorde att okej, okay, hvis vi blir ett par dagar till kanske vi får till den session, kanske vi får till ditt natten. Så vi egentligen bara crashade på soffan till vänner och lite sån crashade någon sessions också. Så som jag är väldigt glad för nu för jag jobbar lite med de någon av de producenterna. Vi var en tur hjemme hos en producent till A Boogie som heter Mary. Han är gitarrist för Ty Dolla Sign och som Saatchi hade mött i Kina på några grejer. Det var ju största hustlern.
Network
helt bra.
On point.
Jag var hemma hos Lido en tur. Chilla i huset hans, hört på några beats. Så var jag ja, var ute i något sån helt sjukt hus uppe i Woodland Hills. Hos noen sånne folk som har gjort masse synk musik og sånt. Så når jeg går inn der, banker på, så var jeg, hey, you must be Luke, liksom, sier jeg. Så var jeg, no, I'm Andrew, their assistant. Og så var jeg, you need anything? Og så, ja, jeg har glemt laderen min. Så bare, ja, ta den her. Og så funket ikke den. Så bare, get him another one. Så bare, ok. Så var veldig sånn, det var litt gøy da.
Unorsk.
Ja, veldig. Og de hadde typ leide huset da de kom til LA og så endte jeg opp med å kjøpe hele huset, og så har jeg bare bygd masse studier der så det, altså det var kult, låta vi gjorde, det ble ikke noe sikkert var noe sånn spesielt men det var gøy å være der.
Man kan jo gjøre mye over nettet, men det jo klart det power av å møte noen og ha en for veldig ofte så handler det jo om hvem som har deg i bakhodet til hvilket tidspunkt som på en måte ender opp med å bli til noe da.
Ja, ja.
Og da det jo klart det der å ta noen i hånda er jo
klart.
Alfa og omega, og kanskje gjøre noe sammen som ikke har noe med jobb å gjøre.
100%, ja, og det var jo litt det som skjedde da, fordi du kjenner jo til Accident selvfølgelig, alle som i LA innom der, eller vil være innom der i hvert fall. Der var det noen produsenter som jeg har holdt kontakt med nå, som jeg jobber med fortsatt, sendte de ting senest i forrige års, liksom. Mm. Og så i New York så var jo vi med en artist som heter Ivy J, R&B-artist som på Atlantic der. Manageren hennes, som kompis av meg, som vi møtte i Norge. Han manager for Ferry Wap også. Mm. Så vi var ute i Jersey der hos de en dag.
Fanget og han før han ble borte.
Ja, han vel ja, på god vei nå, tror jeg.
Ja.
så sender han en melding etterpå.
Skal vi gjøre noe før det?
Ja.
Det er for sent, ja.
Jeg har planen om å dra en liten tur til New York igjen før året omme. Forhåpentligvis linke opp med litt folk der igjen. Jeg har også en produsentkompis som jeg vi pleier å lage beats sammen nesten hver søndag nå, online.
Ja.
Så klokken 8 her, så klokken 2 der.
Ja.
Så da liksom där vi på online och lägger vis liksom.
Men vad är liksom ambitionerna? Vad liksom?
Alltså det är ju vill ju lage musik med de absolut största och det är ju möjligt hvis man ser på för exempel Payday vad han får till. Han har jag försökt samarbeta lite med. Han har sent lite ting till och sånt. Men jag vill jobba med de allra största alltså. Jeg vil jobbe med, altså Drake også jo liksom på bucketlisten min, selvfølgelig. Ja. Kanye på bucketlisten min. Karpe på bucketlisten min I Norge. Ja. Det mange folk jeg har lyst til å få til ting med. Og så hadde det vært gøy å jobbe noe med Stigen og kanskje den campen.
Ja.
Ja. Det jeg har mange, det mange ting jeg har lyst til å gjøre. Liksom.
Ja. Du jo også ganske liksom, kjent for klær, liksom. Det jo, og det jo en greie som nå dritsvært, på en måte. Mm. Altså, når jeg traff deg første gang, så var du helt, du var kanskje utenfor normen da, kontra nå, plutselig.
Mm.
Hvor stor det liksom, det klesgreiene? Jeg jo obviously ikke en klesperson. Det sånn, jeg kler meg bare I svart og går I liksom artist-merch.
Mm.
Men jeg ser jo det på TikTok når du poster liksom klesrelaterte ting, at folk bare oh shit og...
Ja, det litt kult. Altså, for meg tror jeg jeg har alltid vært into det når det kommer til rapmusikk, hiphop liksom. Alle mine favorittrappere var alltid fly as fuck liksom. Altså, Cameron, altså alle Dipset-folka var jo alltid helt altså, hadde jo Harlem-stilen liksom. Og de jo kjent for å være de fresheste, I hvert fall I New York. Så jeg tror på en måte det har alltid vært viktig for meg da. Det har vært en del av pakka liksom en rapper må ikke være dritbra kledd du kan være grimy og fortsatt være fet liksom det ingen som sier at DMX kul fordi, var kul fordi han hadde så fete klær nødvendigvis han var jo fet som han var liksom men nei, det har bare alltid vært en del av det og så helt siden jeg liksom dro inn til Oslo fra Hamar dro på stress, og de hadde liksom velour suits, og liksom jerseys, og baseball hats, og alt sånt der, det var liksom, det var stas da.
De kidsa, altså der hvor du dro til stress da,
ja.
Så kan jeg jo se for meg at unge mennesker graviterer mot deg og en del andre,
ja.
Som har de klærne, eller de noen unike pieces, og på like linje med Sarchi, eller andre folk.
Ja, ja.
Og det bare plutselig har blitt en sånn tilleggsgreie da, til musikken.
Det var jo kanskje sånn clean cut og kanskje litt whimsical og noen av de gutta der, de var jo litt på den amerikanske fly-stilen da.
Ja.
Og så har du selvfølgelig Arif har jo alltid vært dritfly liksom og Stig og det mange som har vært det også, eller noen folk som har vært det da.
Ja.
Men nei, det har alltid vært en del av det og så tror jeg bare for min del, jeg var heavy into Supreme før.
Ja.
Og så innså jeg at egentlig mye av det jeg likte med Supreme var egentlig bare Ralph Lauren biting.
Ja.
så da jeg liksom begynte å innse det, så begynte jeg å liksom researche litt, og så jeg bare, oh shit, Snow Beach-piecene, wow, Stadium, CP93, alle de kolleksjonene som fra tidlig 90-tallet var sånn, det her meg liksom. Jeg digger alt nesten fra den perioden da. Så da bare var det et eller annet som klikket opp I hodet for meg, da var det plutselig det jeg liksom ville ha.
Ja, fordi jeg leste at, eller du postet at du har gått med det sammenhengen I flere år, eller hva det du skrev for meg. Wow.
Ja, nå I siste så det liksom, altså det alltid etter om det en caps, eller om det om man har bokser på seg som Ralph liksom, men stort sett hele perioden så har det ikke vært, det har ikke telt bokser heller, det har vært liksom t-skjorte, eller caps, eller genser, eller... Annet, så det sånn, når jeg og dama flyttet sammen liksom, jeg hadde dobbelt så mye kanskje tre ganger så mye klær som henne liksom.
Ja. Ja.
Det jo ironien da, med hvor jålete vi blir som rappere, mange av oss men,
ja, men det jo det samme med meg også, som så mye på kamera du blir jo helt sykt selvbevisst da at du hele tiden må liksom ha for faen jeg gjør det, jeg tar meg selv jeg klør meg I øret der, eller faen det sånn, jeg har på det samme eller man blir jo helt sånn ødelagt I hodet av Det jo ikke bra.
Nei, men, men jeg tenker det kommer jo også fra på en måte, det kommer jo fra amerikansk kultur og fra svart kultur, hvor det kanskje var enda viktigere også, enn det trenger å være for oss da. Men det jo fett. Det jo fett å se bra ut. Det jo fett å føle seg bra og, og liksom skille seg ut. Det handler jo om identitet og jeg føler jo sånn sett også at liksom det ingen veldig få da, utenom de jeg kjenner som lowheads basically I Norge, så det veldig få som har de piecesene som vi har da. Og man klær seg jo for et veldig lite publikum også.
Men klær du deg før du drar I studio? Altså sånn liksom, hvor viktig det å se bra ut når du I studio I forhold til det der? Fordi føler du deg bra, så har du det bra. Eller sånn,
ja, ja.
At det jo ikke noe hemmelighet at de folka som går i dassete klær blir dassete folk, eller sånn.
Sessions, så ja. Jo, da ja, tar jeg på det jeg har lyst til å ha på den dagen,
ja.
Liksom.
Ja. Jeg, bare, jeg har aldri tenkt over det før du snakket om det, så bare tenkte jeg, shit, det er jo egentlig ganske viktig å kle seg og ta vare på seg selv når man er i studio, for jeg kjenner jo mange folk som er mye i studio, og de ser jo ut som de er hjemløse, liksom, fordi
nå er jo også,
jeg skal bare i studio, bare, men
nå er jo så studio mitt mest, altså den verste mancaven nå, da. Nå har jeg liksom puttet alt jeg liker i rommet der, liksom, siste jeg fikk noe ølkjøleskap, som jeg fikk av en kompis som sponset meg, da.
Ja.
Så nå har jeg, han skal fikse meg et minikjøleskap, sånn. Og så når jeg kommer dit, så er det 2 meter høyt, og så 8 brett med pils, liksom. Så nå har jeg det stående i studio, og 2 arkademaskiner.
Men det er jo på mange måter, så er jo det her kontoret det samme for min del.
Mm.
At det er jo...
Det er der du putter det du ikke får lov å ha i leiligheten
hjemme,
av dama.
Ja, men jeg har det hjemme også. Jeg har hjemmekontor, og jeg kaller det... Det er jo sånn dad joke. Dad joke min er at det er der alle tingene mine står.
Ja.
De som ikke får lov til å være i huset, de er inne i det rommet.
Altså med unntak av vinylen min og liksom kleskapet mitt, så er det jo... Det er jo litt sånn...
Alt det andre er i studio. Ja, ja, ja. Men det er jo litt sånn der at jeg behandler det her kontoret, at hvis jeg synes det er gøy her...
Mm.
Så jobber jeg mye bedre. At for meg så er det sånn, jeg har tatt veldig stolthet i å liksom komme til det punktet hvor at dette studio ser sånn ut, kaffeslabra ser sånn ut, at utlendingsnemnda ser ut som det gjør, og komme til det, det har tatt jævlig lang tid å komme til det punktet hvor at hver enkel, at det ikke bare er samme anonyme rom, men at det har kommet dit hvor at, ja, men hvis du får det opp på TikTok, så tenker du, oh shit, det er det, liksom.
Ja.
Og det er jo, og jeg liksom, ja, og jeg har jo liksom, ja, masse ting her som bare, det er jo egentlig mine leker.
Ja,
og 100. Det gjør noe med at jeg synes det er gøy å være her.
Ja, det er viktig.
Og da jobber jeg bedre. Fordi da tenker jeg ikke det er jobb. Jeg tenker at jeg er på
ja,
leke med venner.
Du kan, for når det kommer til, jeg føler at når det kommer til i hvert fall musikk, du kan på en måte ikke, selv om det er en jobb, du kan ikke behandle det som jobb når Nei. Du er kreativ.
Nei.
Du kan ha den kritiske prosessen hvor du tweaker og mixer og whatever, men når du skal være kreativ, skal det bare være gøy. Sant? Du skal ikke tenke at, ah shit, jeg må rekke kjøttkaker og poteter om 2 timer, nå må vi pakke ned, liksom.
Nei.
Man sitter der til man har ideene.
Det er litt det samme som i en idéfase, så skal man ikke tenke hva er realistisk. Hvis du skal komme på ideer, så må du tenke at alt er mulig. Og så når du har landet ideen, så kan du begynne å liksom putte på boksen.
Ja.
Men hvis du er sånn, det hadde vært fett om vi gjorde det. Nei, det er ikke mulig. Da dør jo hele prosessen der.
Vi skal ha med Tupac på låta. Ok, nei, det går kanskje ikke, men hva om...
Jo, men jeg tror man på ekte vil være sånn... Hvis jeg skal tenke ut et kult konsept, så må jeg tenke at det er Hollywood. Og så må jeg lande ideen. Og så kan jeg jo skalere... ideen da, at du kan jo tenke at du skal ha med Drake, og så kan du lage en fantastisk fet beat han hadde likt
100%, ja.
Uten at han er med
men
at det er jo ikke uten at han skal grave opp døra men man vet aldri Shug Knight har noen vers liggende eller nå er det vel Snoop som har det, og så
Shit.
Er det få på noe hologram og plutselig så skjer det noen greier da.
Put it out. Ungheit gateflamme. Vad spör min mamma om hon sa det samma. Ett jämn fucking ung här gata framme.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are.
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.